laat aand oordenking op Tygerberg 104 FM.
Luisteraars, ek sê weer eens goeienaand. Pastor Jerry Kapel, dank die Here vir sy groot genade, guns wat ons weer in die hand van die Here ontvang het, 'n guns wat ons inderdaad nie verdien nie. Ek wil vanaand saam met u lees 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Ek meen, watter gelowige ken dan nie vir Habakuk nie? So lees ek vir u uit Habakuk 3 vanaf vers 16. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword. My bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag tot die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Vers 17, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyf oos misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Vers 18, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Hierdie teks, se konteks is dat Habakuk as 'n profeet hier 'n oorsig gee oor dit waartoe God in staat is. Ons is allemaal daarby mee bekend dat God is liefde, God is almagtig, al die positiewe dinge. Maar as jy Habakuk 3 gaan luister, dan bring Habakuk eintlik vir ons ander karaktertrekke van God, 'n ander kant van God waaroor ons nie altyd praat nie. Hy praat oor hoe God dinge in die wêreld, op land en in see kan verander en selfs verwoes. In vers 16 praat hy oor die effek wat dit waartoe God in staat is op hom gehad het toe hy dit gehoor het. Vers 17 sê hy, al sou ek so getref word dat daar nie vye meer op my vye boom is nie, dat my wingerde verwoes is, dat daar geen olywe oor is om te oes nie, dat ek geen beeste of klein vee meer het nie. Kom Habakuk in vers 18, en dis asof hy 'n belofte met homself maak, wanneer hy hierdie woord gebruik en hy sê, nogtans. Geliefdes, dit laat my dink aan wat Paulus vir Timoteus sê. Hy sê, Timoteus, hou jy by dit wat jy geleer het, omdat, en dan wonder ek net, hoeveel van ons really know our whys? Why are you doing what you're doing? Why are you believing what you're believing? Do you know your why? Twee dinge wat 'n mens kan beweeg van jou standpunt of van dit wat jy glo. Ek is seker daar's nog vreeslik baie. Maar ek wil net gou hierdie twee noem: intimidasie of invloede. En hier dink ek onwillekeurig aan Matteus 14, waar ons geliefde broer Johannes, Jesus se vriend, na Herodes toe kom en sê, Herodes, maar dis verkeerd wat jy doen, om met jou broer Filippus se vrou Herodias te lewe. Herodes, omdat hy die mag het vir Johannes gevat en hom in die tronk gestop, en die dag van sy verjaarsdag, het sy broer se dogtertjie daar vir hom gedans. En Herodes was so beïndruk met hoe die kind dans. Hy roep haar en hy sê vir haar, enige iets. Enige iets wat jy begeer, die sal ek vir jou doen. Maar, en dit is die punt wat ek wil maak. Die kind gaan na haar ma toe. En sê, mama, dis wat die oom sê, wat moet ek doen? So die kind is deur haar ma geïntimideer. Die kind is deur haar ma beïnvloed. En ons ken die storie. Johannes se kop is afgekap en dis op 'n skingbord ingebring. 'N Ander ding wat ons maklik van standpunt af laat kom of vergeet waarin ons glo, is die lewensstryd. Die stryd wat ons voer as kinders van God, as Christene. And I call it our assignment. What we busy with here on earth is our assignment. Maar hoe lyk die ding? Hoe lyk ons lewensstryd? Dis weer Paulus wat vir Timoteus sê, Timoteus, ek wil hê jy moet weet in die laaste dae gaan daar swaar tye kom. Jesus homself sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. In other words, this is not only our assignment, it's also a race that we ought to run. En hier is die punt wat ek vanaand vir u wil sê, my broer, my suster. Het jy geweet, God verlang van ons om nogtans mense te wees. Ons wêreld is wat hy vandag is, omdat daar nie genoeg nogtans mense is nie. Daniël word in die leeukuil gegooi. Daai roofdiere, the king of the jungle, het hom nie geïntimideer nie. Hy het nie beïnvloed gevoel deur die feit dat hy nou agter slot en grendel met van die grootste roofdiere op aarde is nie. Want Daniël was 'n nogtans mens. Sadrag, Mesag en Abednego word in die vuuroond gegooi. Die versengende hitte het hulle nie beweeg nie. Het hulle nie beïnvloed nie, het hulle nie geïntimideer nie. Want hulle was nogtans mense. Daar word vertel van tydens 'n Russiese oorlog is mense in 'n konsentrasiekamp ingegooi en die soldate kom die môre en hulle daar buite het hulle prentjie van Jesus en sê, luister hier, as jy op daai prent spoeg, as jy op Jesus spoeg, dan laat ons jou vry. En so kom die eerste persoon en hy spoeg en hulle sê staan op die linkerkant. Tweede persoon doen dieselfde op die linkerkant. Die sesde en die sewende persone kom en hulle staan vas en hulle sê ek is bereid om liewer te sterwe. Staan op die regterkant en so het aangegaan. Toe almal deur was, toe kom die soldate en die soldate sê, almal julle wie op Jesus gespoeg het, gaan nou doodgemaak word. Dit is wat God wil hê. God wil hê ons moet nogtans mense wees. Iemand sê vanmiddag, when David faced Goliath, he didn't talk about how dangerous Goliath is. He talked about how great God is. Don't talk about your fear. Don't concentrate on the negative. Talk faith. Praat geloof. U sien, nogtans mense weet wat het is om Bybel te lees. Nogtans mense gaan terug en bid. Nogtans mense gaan terug en aanbid. Nogtans mense loop kerk. Nogtans mense getuig van die Here. Nogtans mense gee die ander wang. Kom ons bid saam. Vader onse Here, uit absolute afhanklikheid van U, kom ons vanaand en ons erken U almag. Ons erken U grootheid, Here. En ons weet, Vader, dat daar is niks vir ons God onmoontlik nie. In hierdie wêreld, Here, omdat ons mens is, sukkel ons partykeer. Ja, Here, soms struikel ons. En liewe Vader, soms raak ons kragtes min. Maar ons gebed vanaand is dat die Here ons help, dat ons ten spyte van, soos Habakuk sal sê, nogtans. Help ons Here om nogtans mense te word. Ons bid dit in die naam van Jesus met danksegging en ere. Amen.